Kepler Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal goýup ýörýän we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistana dolanan raýatlar kadaly iş tap bilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 19-njy oktýabrda Almaty söwetiniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşugyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kompaniýasynyň Russiýadan Kazakstana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harit alyşmak maksady bilen bu mesele eýäm häzirden işlenip düzülmeli, Gazak prezidentini ýetdi. Premier ministr Alihan Ismailowyň 3-nji gün geçirilen meclis ýygnanşygyny aýtmagyna görä 300 sany global kompaniýa önümçülüklerini we ofislerini Orsiýetden Gazakstana geçirmäge taýýar. Häzir 56 kompaniýa biziň ýurdumyzda işlemäge taýyn. Göçürmegiň şertleri, wagty we ýer boýunça olar bilen düýpli işler alınıp barlayar dip Ismailow aýtdy. Orsiýetiň Ukraina garşy başlan harby soguşundan soň müňdün gowrak daşary ýurt kompaniýasy Orsiýeti terk etdi. Gazak ýanaty Türkmenistan bilen döwlet serhedi baradaky şertnamany tasdiklady. Gazak medeniýetiniň wicepremier, daşary işler ministri Muhtar Teleöberdiň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, iki goňşy ýurdun arasynda baglaşylan şertnamanyň tasdik edilmegi Türkmenistan bilen arada serhet dawalarynyň döremek ähtimallyklaryny aradan aýrar. Tasdiklenen şertnama laýyklykda Hazar deňzindäki suw derejesiniň peselmegi bilen baglykda iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň çägi üýtgemel. Bu şertnama 1 ýyl çemesiň 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabryna Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda baglaşylan laýyklaşygyň maksady Gazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar deňzindäki döwlet serhet çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zoraklarynyň ýanaşyk yerlerini keskitlemekden ibarat. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosanagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýol başçylygyny owu huzurlugarda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň metbuat gurulunyň maglumatyna görä, maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli owu huzurluk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň owu huzurlugyna aýratyn üns bermegimiz we owu huzurluk meselelerini ýygydan ara alyp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 4-den 1 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary owu huzurlugy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew ýetdi. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçiligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Ýurtda göw önümler we miweler düýpli gaýtadan işlemegiň görkezesiniň pes derejede galyany öwrenildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşri Türkmenistanyň şu aýda Orsiýetiň Aryol sewtinden ýer alma import edenligini habar berýär. Neşir bu importi Aryol sewtiniň Türkmenistanyň ilkinji ýer alma eksport hökmünü häsiýetlendirýär. Rosselkoz Nazorun resmi web sahipasında aydılmağına göre, yer almalar 7 tapkırda uğradılıp, onların umumi agramı 140 tonna barabar olupdur. Mündenin Türkmenistan yurdun içerki vazarlarını üpçin etmek, dasarı yurtları eksport etmek için niyetlenen gök bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokorlandırılanlığını aydıp, import edilen ağzı önümleri var da malumat vermeyerdi. Şeýle de Türkmen medeniýeti ýylda ýer almanyň bol hasylynyň alynýanlygyny, döwlet daşdanynyň tawsyrklary esasynda ýurdun ağır köpçüliginiň üpçin edilenligini tekrarlamagy gowy görýär. Siz habarlar diňlediňiz.